две от мястото на събитието. Добър ден, уважаеми слушатели. Дано да е добър деня след снощната дълга нощ, която ние журналистите и част от политиците в лицето на министър-председателя Бойко Борисов, министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на отбраната Николай Ненчев и ръководителите на специалните служби в България изкарахме почти до сутринта. Сега, уважаеми слушатели, ще чуем позициите ред по редом на всички политици, които са отговорни за това, каква трябва да бъде съдбата на България. Имаме връзка с господин Валери Симеонов, народен представител, председател на парламентарната група на Патриотичния фронт и лидер на Националния фронт за спасение на България. Добро ли е утрото, господин Симеонов?
Чудесно утро, хубаво, леко прохладно време на Черноморието, хотелите са пълни, всичко е окей.
А окей ли е от към турската граница? Вие летяхте скоро с министър-председателя да оглеждате загражденията между нас и България?
Точно така. Освен това, минах и при Стамбулското летище две седмици преди атентатите. А сега пътувам за Малко Търново. Няма никакъв проблем.
Така, сега по линията на анализа. Какво се случи с нощи през нощта според вас в Турция, до толкова доколкото фактите все още не са известни? Концепцията е, че има държавен преврат, който цели да свали настоящия президент Ердоган. На среща му по анализа на наблюдателите се е изправил неговият бивш съратник и приятел Фетхулах Гюлен. Произнасям го нарочно. Не, има няколко транскрипции, затова го произнасям точно на турски. Фетхулах Гюлен. Който представлява проамериканската линия, казано накратко, за политиката в Турция. За ваша информация, между 80 и 60 са убитите и също толкова са арестуваните. Подготвят се около 780 заповеди за арести на високопоставени военни, магистрати и други лица, които влияят върху политиката на Турция. Разгледайте въпроса през призмата на това каква трябва да е позицията на България и какво ще е отражението на този опит за сега за преврат върху българската и регионалната политика.
Във всички случаи, без да сме наясно точно какви са причините, кои са организаторите на преврата, но ясно е, че става въпрос за опит за сцена на властта. Това е преврат в съседна на нас държава, преврат в голяма икономическа и военна сила, така че няма как да не е притеснителен този факт, буквално на педе от България. Не мога и аз да се ангажирам, нали, с детайли, сами виждате, че информацията все още не е сигурна, но аз, например, не съм сигурен, че става въпрос за Фетхулах Гюлен. Не съм сигурен. Просто това
се... Защо не сте сигурен, господин Симеонов? Вие сте...
Защото, сега ще ви кажа, защото абсолютно каквото и да стане в Турция, нещо, което не е по гайдата, така да се каже, на Ердоган, той винаги вижда Гювен на среща. Така че, нека да изчакаме информацията, предполагам, ще се поносите, ще стане по-достоверна. Все още това са първи реакции. Не, пък и не е толкова важно. То е... дали е организиран от Гювен, дали е от местни сили, от вътрешни сили в армията. По-скоро второто за мен, но аз предлагам да не гадаем. Нали? Нека да изчакаме да видим.
Все пак армията не ли знае, да вие сте човек, който е наясно с тези въпроси, армията трябва някой да организира?
Армията като цяло си е една от най- организираните институции.
Точно така, но някой трябва да я поведе добре на някъде.
Точно армията позволява една шепа хора, няколко човека да организират преврат, разчитайки на лоялността на подчинените си части. Тая дисциплина в армията много често подвежда и в историческа пане подвеждала водачите, генерали, началниците на армията, подвеждала ги да предприемат такива действия. Всъщност армията е тази, която по традиция в Турция извършва периодично преврати и която връща Турция към принципите на съседска държава, създадени от Кемал Ататюрк. Да, бих искрено желал това да беше станало и сега, но, както се казва на турски, язик.
Смятате ли, като отхвърляте ролята на бившия приятел и съратник Фетхюлах Гюлен в този преврат, че тук може да бъде замесен пък бившият министър-председател, появиха се и такива версии, Ахмед Давутоглу, с който президента Ердоган се раздели доста рязко?
Не ме карате да влизам в политическо гледателство.
Не, понеже вие започнахте да градите тези, да?
Така повтарям, нека да изчакаме. Не мога да твърдя, че точно така, както се казва, или както примерно аз предполагам, че няма намеса на Гюлен, нека да изчакаме. Мисля, че фактите ще излязат. Така, истината ще изплува на повърхността. Може би ще е необходимо известно определено време. Так, толкова ли е важно за вашите слушатели да знаят точно кой е организирал преврата. По-важното е, че е имало преврат и да видим какви са интересите, какви са рисковите или това ще е скандал да продължи, или плюсовете за България.
Така, това е важното. Вие сте прав, да, че историята понякога така се развива, че можем години наред и столетия да не разберем кой е действително в основата, независимо кой ще бъде изваден на преден план. Но нека, господин Симеонов, да се съсредоточим към това, което и аз ви помолих в началото и вие сега предложихте. Какви са последиците за България и главно, каква трябва да бъде българската политика? Трябва ли Народното събрание да се събере, може би на извънредно заседание преди сряда, да обсъди ситуацията и да се изработи една единна позиция?
Аз не мисля, че има нужда, защото това би повишило общественото напрежение, тревожност, една тревожност, която залива България от доста време, която не е здравословна, според мен. Няма причина. Просто трябва службите, най-вече МВР и армията, да вземат необходимите мерки за така позасилване на контрола и толкова. Защото всяко грешно действие би внушило и някаква ангажираност към едната или другата от страните противопоставени в момента в Турция. Мисля, че една разумно изчаквателна позиция би била най-доброто в България.
Какво чакаме, господин Симеонов?
Какво да ви кажа? Чакаме да мине сезона, чакаме да се решаваме. Всъщност не чакаме, трябва да се решаваме нашите проблеми. Когато една държава има преврат, обикновено, необикновено, това е просто неизбежно. Тя тръгва да решава своите вътрешни проблеми. Не съм чул да има преврат в някоя държава и паралелно с това да има агресия спрямо съседна държава. Просто няма как да стане. Знаете, че всеки преврат е натрупано напрежение, обществено или политическо напрежение, което търси своята отдушник, така да се каже. Това са превратите. Няма как да очакваме някаква агресия, да се притесняваме за сигурността на България или даже и на границите между България и Турция.
Преди малко споменахте, ето сега казвате границите, преди малко споменахте господин Симеонов, вътрешния министър, министърът на отбраната, войската и МВР. Имаме ли готовност и годност ние, ако се случи така, че не контролираме вълна от бежанци, например, премина границата на България, ние да успеем да се справим с тях?
Естествено, че първо няма откъде да премине. Всъщност останаха малко,
да
няма малко незаградени километри.
Спомнете си как към капитан Андреево минаха 150 души една вечер, които Ердоган върна. Дали беше инсценировка, дали беше наистина, но това беше факт.
Да върнем още лентата назад, да се спомнем за нея там между 15 и 30 хиляди души, които бяха тупали в Одрин.
Да.
Но айде да не разиграваме тези така кошмарни сценарии. Няма как в броени дни или часове нещо сериозно и кардинално да се промени.
Само да ви напомня, че вероятно в Турция...
Това не става.
Само за секунда да ви напомня, че в момента се говори, че превратаджиите държат Анкара, а Ердоган държи Истанбул. Тоест властта евентуално е раздвоена или по-скоро може да отслаба на властта, която контролира границите и съответно бежанския поток, което нас не интересува.
В такива часове на абсолютна несигурност, когато не знаеш кой ще застане срещу тебе, кой е въоръжен, ще застане срещу тебе и как ще използва оръжието си, не вярвам да има такива авантюристи, които да поведат големи тълпи хора. Сигурен съм, че в момента и наркотрафикантите на хора също са в изчеквателна позиция. Няма, как, няма какво друго да бъде. Всеки му е мил живота, никой няма да тръгне да го рискува. Знаете ли как би изглеждало? Всъщност никой не знае, и те също, трафикантите на хора, не знаят как биха били приели армията, полицията или друга група въоръжени хора, като част от този преврат, като страна от този преврат, как биха приели една тълпа от няколко стотин човека, които се движат в разрез с правилата, с допустимите разрешителни и така нататък.
Но нека, уважаеми господин Симеонов, да не оставаме на нивото на трафикантите на хората, да се замислим за геополитиката и политическите манипулации. Някой за момента ще го оставя така, но определено може да има интерес да пренесе напрежението и насам. Ние сме външната граница. България е външната граница на Европа.
Ами, точно защото е външната граница на Европа, трябва до известна степен да даде една сигурност, едно спокойствие за това.
Кой?
Относително казвам, относително. Защото
кой да даде спокойствие?
България на нас трябва да не даде. Mm-hmm. Значи явно това тази безсънна нощ, в която заедно с служите за сигурност и с министър-председател сте се борили за спасението на България, ви е дало отражение, малко сте притеснили. Повече отколкото трябва и това притеснение.
Не, много добре съм се наспала за двата часа, които спах. Шегувам се.
Трябва да сте спала добре.
Ну да, това е страхотно добре, но важно е...
Седете, не включавайте това напрежение. Знам, че това е дига рейтинга на предаването, но чак толкова с притеснение няма нужда. По-спокойно.
Страхотно го говорите, дано да е така.
Е, как да е?
Добре?
А как да е? Имаме ли основание за някакви притеснения? Нямаме. Всеки първият вътрешен проблем на държавата ли, в която се извършва, да, вътрешен проблем е. От какво да се притесняваме? Мога да ви кажа даже, че има някои плюсове, колкото да звучи така зловещо и цинично, но мога да ви гарантирам, че
през
5 години за туризъм в Турция няма да се говори.
Други плюсове?
Други плюсове? Ами, една мобилизация, едно отрезвяване на всички тези, които се опитват по какъв начин, да разрят българското общество. Нека да видят какво може да се случи. Да се направят полките от нашата съседна държава Турция.
Това е добра като констатация. Трябва ли...
Същото се отнася и за водещите, и за собствените, редакторите на медиите. По-малко риск, по-малко притеснение, по-малко паника, по-малко тревожност. Деня е хубав. Имаме добър сезон в туризма. Хайде да се сръчим върху хубавите неща в живота.
А окей ли е изявлението на нашият настоящ президент Росен Плевнелиев, който обича и е задължен поради мисията си на Обединител на нацията да дава изявление?
Ама
Той казва.
Подълът се по въпроса.
Има изявление. Упълномощен
е... Изпълнил се, така ли? Добре.
Внимавайте какво приказвате. Президента е дал изявление чрез своя прес-секретариат, което гласи: Турция е добър съсед и стратегически партньор на Република България. Точка. За нас стабилността и мирът в Турция са от първостепенно значение, както и спазването на човешките права. Следим внимателно ситуацията в нашата съседка, осъждаме проявата на всяка форма на насилие, подкрепяме демократично избраните институции в Република Турция. Призовавам и той като вас да се запази спокойствие, българските граждани в Република Турция да се обръщат към дипломатическите представителства. Точка. Това е неговото изявление. То добре ли?
Аз нищо не чувам, нищо съществено. Бля-бля. Просто можеше да изчака малко.
От тук веднага възниква и другата посока на разговора. Предстоят президентски избори, знаете, че се води много горещ дебат, за сега безрезултатно. Какъв трябва да е профила на президента и коя е личността, ако има такава, която трябва да заеме тази позиция? Това ще отрезви ли дебатите? Случилото се в Турция ще отрезви ли дебатите около президентската институция и фигурата, която стане на начало на нея?
Да, определено такива събития в съседство с България водят, аз съм сигурен, че ще доведат до малко по-сериозно отношение, отрезвяване на политиците, малко по-малко агресия, малко по-малко циркът жилък, къвто напоследък забелязваме в поведението, например, на БСП, малко повече отговорност. А какъв да бъде профила и какъв да бъде бъдещия президент, той трябва да притежава три много важни качества. Първото да бъде патриот, второто да бъде патриот и третото пак да бъде патриот.
Вие не сте ли този, който отговаря най-много на тази матрица? Патриот, 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 на куп.
Нямам особено високо мнение за себе си. напротив, недоволен съм от своите качества, от това, което правя, така че не ме слагате.
Недоволен ли сте от това, от вашата мисия в политиката и това какво успявате да свършите?
Естествено, че съм недоволен. За година и 8 месеца какво съм успял да постигна с моите партньори и колеги, естествено. Какво съм успял? Всъщност границата, оградата да се изгради, да не се повишава цената на тока, да се въведе, слава Богу.
С МВР доста неща постигнахте, макар и бавно и частично.
Аз съм недоволен. Аз съм недоволен.
И като сте недоволен, тогава ще не напуснете политиката?
Ами, защото ще бъде... Няма да мога да въздействам, няма да мога и нищо да направя тогава. Защото ако оставя нещата да се движат от притеснени хора, като вас, извинение, просто най-много да...
Аз нямам намерение да влизам в политиката, нито да се кандидатирам за президент и никак не съм притеснена.
Сигурна ли сте?
Да.
А ако ви предложа да станете вице-президент, ще откажете ли?
Кой ще ми предложи? Вие ли?
Еми, може, всичко е възможно.
На кого?
И Борисов може да ви предложи, не те знае.
Ма чакайте сега, Борисов ли ви е пълномощил да говорите?
Не, аз казвам, предполагам.
Не, господин Смянов.
Просто като един завършен политик.
Аз съм президент в медийното пространство, така че няма нужда да ставам вице на някого, който в политиката може би не е на най-високото равнище. Визирам вас, пък Борисов, ако иска, той ще ми предложи.
Няма да откажете, нали?
За бъдещи несигурни събития, както се говори. За бъдещи несигурни събития, както се говори на юридически език, не се коментира. И не разбирам тази шега в момента и ще отмина с мълчание и с уважение към вас, господин Симеонов. Един последен въпрос имам. Поискате ли свикване на консултиране с Съвет по национална сигурност? Такъв случай, след като казвате, че няма нужда от Народно събрание, извънредно заседание.
Консултативен съвет приплевна ли? Моля да се не се шегувайте.
Добре. Нека така да завършим този разговор. Благодаря ви. Беше, както винаги, палав и много съдържателен. Характеризираш вашата личност. Всичко хубаво ви желая и дано оптимистичните прогнози да се окажат правилни. Разговаряхме с Валери Симеонов, лидер на Национален фронт за спасение на България и председател на парламентарната група на Патриотичния фронт в 43-то Народно събрание.
Радио К2 от мястото на събитието.